Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumenteve të fuqishme hyjnore që vijnë për çdo besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Racionalizmi dhe besimi në Zot.
Lëvizjet racionale dhe kriza spirituale në shoqëri. Kurani i shenjtë shumëherë ka theksuar në elementin e shkencës dhe të menduarit dhe e ka bërë atë mjet për të arritur në njohjen e krijuesit të botës. Por kur dituria dhe njohuria e njeriu të zhvillua, njeriu në vend që të arrijë në njohjen e Zotit, u mundua ta mohojë krijuesin e vet dhe deklaroi se nuk ka asnjë nevojë për fen hyjnore. Kjo është në kohën kur shkollat ideologjike të krijuara nga njeriu dështuan në zgjedhjen dhe mënjanimin e problemeve me të cilat përballet njeriu dhe në këtë mënyrë dëshmuan se vetëm mendja njerëzore nuk mjafton që njeriu të arrijë në lumturi dhe të arrijë në përkryerje. Përveç kësaj, vetëm mendja mund të shkaktoj humbjen e njeriu. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Racionalizmi dhe Besimi në Zot. Kurani i shenjtë shumëherë ka theksuar në elementin e shkencës dhe të menduarit, dhe ka bërë atë mjet për të arritur në njohjen e krijuesit të botës. Por kur dituria dhe njohuria e njeriu të zhvillua, njeriu në vend që të arrijë në njohjen e Zotit, u mundua ta mohojë krijuesin e vet dhe deklaroi se nuk ka asnjë nevojë për fen hyjnore. Zoti i madhëruar në Kuranin e shenjtë në lidhje me ata të cilët janë mposhtur nga dituria, në ajetin 83 të surës Gafir, në Kuranin e shenjtë, thotë: Kur u erdhën atyre të dërguarit me argumente të qarta, ata i u gëzuan diturisë vet, dhe atëherë u zbriti dënimi të cilin e përqeshnin. Do të thotë, ata të cilët i përgënjeshtronin popujt e mëparshëm, ata u gëzoheshin njohurive dhe diturive që kishin në lidhje me jetën e kësaj bote materiale, dhe dituria e tyre ishte kufizuar vetëm në aspektin sipërfaqësor të jetës, dhe ata neglizhonin tërësisht botën tjetër, dhe me atë dituri që kishin, ata ishin bërë arrogant dhe ishin mashtruar. Prandaj kur të dërguarit e Zotit u dërguan pranë tyre me njohuri të vërtet dhe argumenta të qarta, ata kanë përqeshur të dërguarit e Zotit dhe nuk i konsideronin si njerëz që dinë të vërtetat hyjnore, dhe talleshin me premtimet e profetëve. Por si rezultati kësaj sjellje zbriti dënimi hyjnor mbi ta dhe i shkatërroi ata. Kjo është në kohën kur krenaria dhe arroganca e njeriu me diturinë e vet nuk është në harmoni me natyrën dhe detyrën e diturisë dhe shkencës. Natyra e diturisë është një dritë që njeriu në nrezet e saj duhet i shikoj dhe kuptoj të vërtetat, por jo t'i muhoj të vërtetat me arrogancën e vet. Kështu si rezultati progresit dhe zhvillimit të shkencës, disa njerëz u dehën me një progres të tillë dhe deklaruan se nuk ka nevojë për fen dhe dispozitat fetare i konsideronin në nivel të çështjeve të ulta, të cilat vetëm sa e pengojnë progresin dhe zhvillimin, ose në mënyrë të qartë ato i konsideronin bestytni dhe legjenda. Shembull kryesor i këtij lloji të të menduarit mund të vërehet në emërtimin e shekullit të 18 me emrin epoka e mendjes. Një prej grupeve që paraqiti dilemën e mjaftueshmërisë së mendjes dhe shprehu se nuk ekziston nevoja për shpallje hyjnore ishte grupi i quajtur Brahmanizëm. Ata mendonin se mësimet e fesë dhe shpallja hyjnore ose është në pajtim të plot me mendjen ose është në kundërshtim të saj. Shpallja hyjnore, nëse është në pajtim me mendjen, atëherë ne nuk kemi nevojë fare për ato mësime hyjnore, sepse mendja njerëzore vetë do të ketë mundësi të perceptojë dhe të arrijë ato mësime. E nëse mësimet fetare janë në kundërshtim me mendjen, atëherë pranimi i atyre mësimeve nuk është diçka që e meriton pozita e njeriut si njeri. Ky është për arsye se pranimi i asaj është që në kundërshtim me mendjen, është në shkelje të kufijve të karakteristikave njerëzore. Në përgjigje ndaj kësaj dileme të brahmanizmit, së pari duhet të përcaktohet lidhja mes mendjes dhe shpalljes synore dhe të përkufizohet në mënyrë të qartë territori i veprimit të secilës prej tyre. Në bazë të mësimeve të fesë së pastër islame dhe vlerës të cilës i jep kjo fe hynore mendjes dhe të menduarit të njeriu, duhet thënë se shpallja hynore ka dy detyra kryesore ndaj mendjes. E para është konfirmimi i mendjes dhe e dyta është zhvillimi i mendjes. Detyra e pare shpalljes synore, që është konfirmimi i mendjes, i përket një sfere të cilën mund ta perceptojë mendja. Njerëzit për shumë arsye të ndryshme bëjnë gabime dhe mendja e secilit njeri dallon nga mendja e tjetrit. Rëndësia e konfirmimit të mendjes nga ana e shpalljes synore është nga ky aspekt, që shpallja hynore parandalon ndarjen kontradiktore të mendimeve dhe turbullimet mendore. Dhe në këtë mënyrë njerëzit me mendje më të qetë mund të jenë të sigurt për të arritur edhe rezultatet e tyre racionale. Detyra e dytë e shpalljes synore është zhvillimi dhe lulëzimi i mendjes, i përket një sfere që mendja në mënyrë të pavarur nuk ka kapacitet të jap mendim në lidhje me atë sferë. Shpallja hynore ka përsipër shpjegimin e disa detajeve, të cilat mendja për shkak të kufizimeve të veta nuk ka aftësi të perceptojë ato. Në këtë mënyrë është i qartë se paaftësia e mendjes nuk është me kuptimin e kundërshtimit të saj me shpalljen hynore, për arsye se mendja në lidhje me atë çështje në asnjë mënyrë nuk mund t'i jap mendim. Në këtë mënyrë jepet përgjigja ndaj dilemës së brahmanizmit në lidhje me kundërshtimin e mendjes me shpalljen hynore dhe kontradiktën e këtyre dy elementeve. Sekularizmi apo ndarja e fesë nga bota dhe gjithashtu humanizmi janë lëvizje të tjera të cilat duhet theksuar mbi merita dhe aftësitë e mendjes dhe shkencës. Këto dy elementi bëjnë zëvendësim të shpalljes synore dhe veten e konsiderojnë se nuk ka nevojë për shpallje për të siguruar lumturinë e njerëzit. Këto shkolla temë kryesore kanë vendosur dëshirën dhe kërkesën natyrore dhe materiale të njerëzit. Në kohën kur ky veprim jo vetëm që nuk i jep vlerën e duhur pozitës së njerëzit, por në realitet është edhe ofendim për njeriun. Me këto mendime karakteristika njerëzore e njeriut, e me gjithë këtë shpirt të madh dhe natyrë qenësor të pastër, përkufizohet vetëm në nevojat materiale dhe shtazarake të tij, ndërsa i gjithë aspekti metafizik dhe shpirtëror i tij, që ka një vlerë shumë të madhe, mbetet në neglizhencë dhe i harruar.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Duke shqyrtuar dhe analizuar disa lëvizje të mendimit të cilat shkencën dhe mendjen e kanë bërë zëvendësim të shpalljes hynore, në mënyrë të qartë kuptohet se njeriu para se të mendojë për superioritetin e shkencës dhe mendjes ndaj shpalljes hynore, më tepër mendon për lirimin dhe shpëtimin e vetes, sepse ai dëshiron që të mos shikojë kurfar pengese para vetes, në mënyrë që larg çfarëdo lloj kufizimi dhe pengese, të vazhdojë jetën e vet materiale dhe të ndjek dëshirat e psharake të kësaj bote. Në realitet pretendimi se njeriu nuk ka nevojë për fen para se të ketë ndonjë bazë shkencore dhe argument racional, është i bazuar mbi vetë mashtrimin. Kjo është në kohën kur shpallja hynore me mësimet e veta e vendos njeriu në kornizën e ligjeve dhe dispozitave të fesë. Shpallja hynore kërkon nga njeriu që të mos i përgjigjet vetëm aspektit shtazarak të tij, por të mendojë edhe për aspektin njerëzor dhe shpirtin e tij të pastër dhe për përkryerjen. Njeriu me mendje e kupton se feja dhe mësimet e saj janë të vërteta, e duke u referuar në ato mësime, mund të kuptoj ekzistencën e Zotit, nevojën e domosdoshmërisë për shpallje hyjnore, për profetësi dhe nevojën për të besuar në ditën e gjykimit dhe në botën pas vdekjes. Mendja e vërteton se njeriu nuk është lëshuar vetëm dhe pa qëllim në botën e krijimit, dhe sipas urdhëresave të krijuesit të tij, ai ka detyrën ndaj vetes dhe ndaj krijesave të tjera, dhe vetëm me ndihmën e mendjes, ai nuk mund t'i kuptojë këto detaje. Për shembull, mendja e percepton se falënderimi atij që jep mirësi është obligim për njeriu. Mirpo, nuk e di se si duhet të bëj këtë falënderim në mënyrën që dëshiron krijuesi i tij. Gjithashtu mendja në përgjithësi e kupton se padrejtësia është e keqe dhe drejtësia është e mirë, mirëpo në mënyrë të vetme nuk e percepton se cila sjellje apo cili veprim i tij konsiderohet padrejtësi apo drejtësi ndaj të tjerëve. Kurani i Shenjtë, ky libër qiellor që ofron rrugëzgjidhje për njeriu, në shumë ajete vënë në dukje për uljen e të gjithë krijesave në tokë e në qiej dhe lartësimin e Zotit, si dhe tregon varfërinë e krijesave para krijuesit të tyre. Në ajetin e parë të surës Xhumë, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Të gjitha krijesat që janë në qiej dhe tokë, gjithnjë lartësojnë Zotin. E lartësojnë Zotin i cili është pronar dhe sundues, dhe është i pastër nga çfarëdo lloj e keqe dhe e mete. Ai është i madhërisëm dhe i urtë." Gjithashtu në ajetin 15 të surës Ra'd, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Gjithçka që është në qiej dhe tokë punsejte vetëm Allahut, me dëshirë ose detyrisht. Gjithashtu në hijet e tyre në çdo mëngjes e mbrëmje. Kur të gjithë krijesat e botës i nënshtrohen dhe përulen para Zotit të gjithdijshëm dhe të urtë, atëherë pse njeriu i cili është i vetëdijshëm për të vërtetat dhe të cilin Zoti e ka stolisur me mendje, duhet të bëhet arrogant dhe të tregohet arrogant përpara madhështisë së Zotit?" Dhe të thotë se nuk ka nevojë për Zotin, mendja e shëndoshë njeriu duke vështruar madhështinë e Zotit, shpirtin e modestisë dhe përuljes e bën zëvendës të arrogancës dhe krenarisë, duke e konsideruar veten nevojtar për Zotin një që i jep ekzistencë të gjithë botës. Me gjithë progresin dhe zhvillimin e shkencës dhe lulëzimin e mendjes njerëzore, e shikojmë se njeriu ende nuk ka arritur të ngadhnjej plotësisht mbi problemet dhe në përballje me kriza, në bazë të zërit të natyrës qenësore, e thret Zotin i cili është krijuesi i tij. Sidomos në kushtet dhe rrethana të cilat janë krijuar aktualisht, dhe e gjithë bota po përballet me pandeminë e një virusi të vogël me emrin Corona, ne po vërim njerëzit të kthehen më shumë drejt spiritualitetit, dhe në vende të ndryshme të botës njerëzit kanë ngritur duart lart dhe lusin Zotin e madhëruar. Edhe në Amerikë disa njerëz këshillues po dalin nëpër rrugë dhe po i bëjnë thirrje njerëzve të tjerë që ta përmendin Zotin dhe të kërkojnë falje, sepse të gjitha këto të këqija dhe këto vdekje me të cilat po përballemi ne sot janë rezultati veprimeve të këqija të njerëzit dhe padrejtësive që ka bërë ai ndaj njerëzve të tjerë. Pas shumë viteve po dëgjohet ezani nga xhamitë e Spanjës, dhe njerëzit po ngrenë duart lart për t'u lutur pranë Zotit të madhëruar, për arsye se ata e konsiderojnë Zotin të plotfuqishëm, i cili mund të mënjanoj krizat dhe problemet nga njeriu. Në qytete të ndryshme të botës po vërejmë organizimin e ceremonisë për faljen e namazit me xhamat në rrugët e qyteteve, ku njerëzit deklarojnë paaftësinë e tyre para fronit hyjnor dhe kërkojnë ndihmë nga Zoti i Madhëruar. Në mënyrë të qartë mund të vërehet se njerëzit, më shumë se më parë, po mblidhen në përkisha e po luten para Zotit duke kërkuar të jap fund këtyre fatkeqësive. Edhe eksperienca njerëzore, edhe shkollat e krijuara nga njeriu me paaftësinë e vet në plotësimin e nevojave të brendshme të njeriut dhe me dështimin për të mënjanuar problemet me të cilat po përballet njeriu, kanë treguar se vetëm mendja nuk mjafton për sigurimin e lumturisë së njeriut dhe nuk e çon njeriu deri në përkryerje. Përveç kësaj, mendja në mënyrë të vetme mund të bëhet shkak për fatkeqësinë dhe mjerimin, si dhe humbjen e njerëzit. Ashtu siç po vërejmë tani në shoqërinë njerëzore të sotme, duke u mbështetur vetëm në mendje, më tepër po përballen me kriza dhe humbje. Kjo është në kohën kur në pikpamjen e Islamit, mendja me konfirmimin dhe lulëzimin që i ofron shpallja hyjnore është mjet për të arritur në përkryerje dhe një shkallë për të arritur deri në lumturi. Mendja njerëzore percepton nevojën për të arritur në lumturi dhe e kupton se këtë lumturi duhet ta fitojë me mësimet e shpalljes hyjnore, për arsye se ato mësime arrin nga ana e krijuesit të njerëzit dhe kjo i bën më të sigurta vendimarrjet e mendjes i vendos në vulën e konfirmimit mbi këto vendime.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshin.